Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Continuăm să studiem suveranitatea lui Dumnezeu, pentru că nimic nu e mai important decât să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca suveran. Titlul de astăzi va fi Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Aici, omului Dumnezeu ne vorbește despre trecutul lui, despre modul în care a fost izbăvit de Dumnezeu și apoi rezumă totul, totul înțelegând și trecutul și viitorul. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Două lucruri amintește psalmistul aici, minunile tale și planurile tale. Minunile lui Dumnezeu, multe sunt minunile lui Dumnezeu pentru mine. El se uită în urmă și zice, uitați, tot ce am trăit eu până acum sunt minunile lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi ar trebui să știe să identifice minunile lui Dumnezeu în viața lui. Învață să-ți înțelegi viața ca un șir de minuni ale lui Dumnezeu cu tine. Să-L vezi cum a intervenit în viața ta. Ca să poți și tu zice, mari sunt minunile tale față de mine. Minunile lui Dumnezeu și, mai departe, planurile tale pentru mine. Dumnezeu în care planuri extraordinare cu noi aici pe pământ. Ce planuri fantastice are Dumnezeu cu mine! Omul acesta lui Dumnezeu s-a uitat la trecut și a spus numai minuni. S-a uitat la viitor și a spus planuri fantastice. Minuni extraordinare, planuri fantastice. Eu mă aflu între aceste două, între minunile astea extraordinare și planurile fantastice ale lui Dumnezeu. Îi văd mâna lui în trecut și văd mai ales gloria care mi-o pregătește. Dacă văd astea două, care-s concluziile? Vreau să vă citesc, să vă citesc versetul 6 și până la 8. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tort, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Trebuie să înțelegem limbajul, ca să înțelegem ce a vrut să spună omului Dumnezeu. Pe vremea aceea, era o lege a robilor, a sclavilor. Era situații în care stăpânul își punea sclavii în libertate. Pentru un motiv sau altul, le dădea drum. Sau era legea aceea că la 7 ani sau la 50 de ani se face eliberarea sclavilor. Sau din alte motive, el era pus în libertate. Dar robul acela își iubea stăpânul atât de mult, încât spunea: Stăpâne, mie nu-mi trebuie libertate. Eu mă simt bine în casa ta. Eu mă simt fericit sub autoritatea ta. Eu te iubesc. Eu vreau să te slujesc voluntar. Și atunci stăpânul lua un obiect ascuțit, îi punea urechea la stâlp și îi străpungea lobul urechi. Nu se străpunge pentru cercei. Străpungea urechea. Da, mai mare. Și să rămână, să vadă gaură mare acolo. Și toată viața omul era marcat ca rob voluntar, rob de bunăvoie. Când omul acesta îi spune lui Dumnezeu: Tu nu dorești jertfe? Tu mă dorești pe mine? Străpunge-mi urechea. Eu vreau să fiu al tău voluntar, robul tău, sclavul tău, voluntar. Viu să mă pun la dispoziția ta de azi înainte, se va face voia ta în mine. Legea ta e scrisă în adâncurile ființei mele. Așa viu eu la tine, Dumnezeule. Așa mă dăruiesc eu ție, necondiționat și total, rob de bunăvoie. Și ar trebui să știți, unii știți, că în Evrei capitolul 10 ni se spune despre Domnul Iisus că atunci când a venit în lume, a vorbit cu Tatăl Său și a spus: Tată, mi-ai pregătit un trup? Și a citat cuvintele din Psalmul 40. Mi-ai străpuns urechea, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și prin faptul acesta că a făcut totalmente voia lui Dumnezeu, prin aceasta am fost noi mântuiți. Dar lucrurile astea nu scrise despre Domnul Iisus numai, ele este despre noi. Când eu mă uit la minunile lui Dumnezeu din trecut și când înțeleg planurile lui pentru mine și când știu că e suveran și că le va împlini, altă atitudine n-am decât să spun: străpunge-mi urechea. De azi înainte sunt al tău totalmente și vreau toată lumea să știe că ți-aparțin ție, m-am vândut ție. Și după aceea el mai spune un lucru: de azi înainte n-am să-mi țin gura închisă, de azi înainte voi striga, vestesc în durarea ta, în adurarea ta cea mare, iată că nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne, nu țin în mine îndurarea ta, și vestesc adevărul tău și mântuirea ta și nu ascund bunătatea și credincioșia ta în adunarea cea mare. Dacă Dumnezeu a făcut lucrurile astea pentru mine, eu trebuie să le fac cunoscute și altora. Cu cât îmi găsesc mai multă bucurie în El, cu atâta nu-mi pot ține gura mai mult. Nu-mi pot ține gura. Nu că sunt obligat să-L mărturisesc. Nu pot, sunt prea mari bogățiile Lui, prea frumoase, prea extraordinară trăirea cu El, că eu să-mi țin gura. Eu vorbesc cu alții pentru că îmi dă ghes bucuria din mine. Astea sunt cele două hotărâri ale omului lui Dumnezeu. Acum, noi am crede, nu-i așa, că omul lui Dumnezeu e într-o situație în care îi merge totul bine. În ce situație se afla psalmistul? Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările tale, ci bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi întotdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Omul acesta e omul care a spus că numai minuni vede în trecutul lui și numai planuri glorioase în viitor. Și acum dintr-o dată ne spune: să știți că eu acum nu duc bine. rele fără număr mă împresoară. M-au ajuns pedepsele pentru nelegiurile mele, nu le mai pot suferi vederea, sunt mai multe necazurile și durerile mele decât perii capului și mi se moaie inima. Iată încă o dată un om al lui Dumnezeu care se încrede în Dumnezeu, se dăruiește lui Dumnezeu și îl vestește pe Dumnezeu în necazuri, dar exact ca Habacuc. Iată ce face el în încheiere. În ciuda acestei situații, el strigă să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul! Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine, tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi Dumnezeul. Exact aceeași situație, uitați cum toți oamenii lui Dumnezeu merg în același fel, prin greutăți și necazuri, dar ei au înțeles planul lui Dumnezeu pentru ei și s-au dăruit ca robi lui Dumnezeu și strigă în gura mare să facă cunoscute binecuvântările lui Dumnezeu. Așa trăiesc și simt și gândesc și acționează oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu în suveranitatea Lui. Cel mai important lucru în lumea asta este să știm nu numai că este un Dumnezeu, dar cum e acel Dumnezeu. Și cu cât ne cufundăm mai mult în cunoașterea Lui, cu atât ni se luminează mai mult lăuntrul. Ne-am uitat la suveranitatea Lui Dumnezeu în istorie. Ne-am uitat la două personaje care au trăit în vremuri extrem de grele, mai grele ca astăzi. Habacuc și autorul Psalmului 40. Și ceea ce ne-a uimit a fost să vedem, după ce Habacuc a înțeles suveranitatea lui Dumnezeu în istorie, o istorie teribil de grea, teribil de frământată, să vezi strigătul lui de bucurie, strigătul lui de mirare și de fericire că Dumnezeu este așa de stăpân pe toate lucrurile. Aș vrea să și citesc, să auzim încă o dată strigătul acesta de bucurie al profetului. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Salt din munte în munte, salt din deal în deal de bucurie, că văd că Dumnezeu este stăpân în tot cursul istoriei. În Psalmul 40, totul este personalizat, pentru că omul lui Dumnezeu vede planurile lui Dumnezeu cu privire la sine însuși. Și deși viața lui e grea, deși în viața lui sunt atâtea necazuri, observăm aceeași jubilare, aceeași strălucire. Doamne Dumnezeule, multe și minunate sunt planurile tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu tine. Și după ce înțelege stăpânirea lui Dumnezeu asupra vieții lui, el strigă la sfârșit să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul! Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Când îl cunoști pe Dumnezeu în felul acesta, nu poți decât să strigi în felul acesta, ca Habacuc și ca și David. Acum, E foarte interesant că n-am făcut altceva decât să ne uităm în amănunțime la acești doi oameni, să vedem cum au înțeles ei prezența și suveranitatea lui Dumnezeu, Habacuc în toată istoria, David în propria lui istorie. Vreau să fac o explicație teologică foarte importantă. Există o religie venită spre noi din Persia, numită dualismul. Religia dualistă spune că există în univers două forțe egale, binele și răul, care sunt în permanentă luptă. Și odată e mai tare binele, odată e mai tare rău, dar nu știi până la urmă cine va birui. Pentru că sunt două forțe egale. Repet, aceasta este o religie străină, e o religie de origine persană. Biblia nu ne dă o religie dualistă. Dualismul nu este religia Bibliei. Religia Bibliei ne prezintă un Dumnezeu care este totalmente stăpân pe creația Lui. Dumnezeu a creat tot universul și Dumnezeu este stăpân pe tot universul Lui. Inclusiv pe Lucifer. Dumnezeu l-a creat pe Lucifer ca pe un înger de lumină strălucitor, foarte aproape ca statură și ca poziție de Dumnezeu însuși. Dar Lucifer a ales să nu-L mai asculte pe Dumnezeu. Și prin aceasta s-a transformat în demon, diavolul, satana. Dar el tot creația lui Dumnezeu rămâne și tot în creația lui Dumnezeu rămâne. El tot sub autoritatea lui Dumnezeu rămâne și nu poate ieși de sub suveranitatea lui Dumnezeu. El nu-i egal cu Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân și pe diavolul și diavolul, deși se luptă împotriva lui Dumnezeu, totdeauna face numai planul lui Dumnezeu. Așa e Dumnezeu de suveran încât totdeauna îi folosește și răutatea lui pentru împlinirea planurilor sale. Aceasta este religia biblică. Și acum să o vedem ilustrată întâi pe aceasta. Să vedem cum Dumnezeu folosește și duhurile rele, odată cu Lucifer, o parte din îngeri s-au răsculat și ei și au devenit duhuri rele, au devenit demoni, dar toți aceștia rămân sub controlul lui Dumnezeu. Haideți să vedem lucrul acesta. În Cartea Judecătorilor, la capitolul 9, versetul 23, citim că atunci Dumnezeu a trimis un duh rău între Abimelec și locuitorii Sihemului și locuitorii Sihemului au fost necrincioși lui Abimelec pentru ca și cruzimea săvârșită cu cei 70 de fii al lui Erubal să-și ia pedeapsa. Între Abimelec și Sihem era prietenie, dar Sihemul a făcut un lucru pe care Dumnezeu vroia să-l pedepsească. Cum să-l pedepsească? Păi Abimelec să vină să-i lovească în cap pe cei din Sihem. Și pentru asta a trimis un duh rău, un duh de ceartă între cei doi, ca să se producă un război între ei și în felul acesta Dumnezeu să răzbune răul făcut de Sihem. Răul acela, cearta aceea, le-a produs un duh rău, dar Dumnezeu a trimis duhul acela rău să producă răul acela. După aceea vedem prezența unui duh rău în viața lui Saul, 1 Samuel 16:14. Duhul Domnului s-a îndepărtat de Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Și apoi citim la 18:10, a doua zi, duhul cel rău trimis de Dumnezeu
A apucat pe Saul și s-a înfuriat în mijlocul casei și a vrut să-l ucide pe David. Duh rău trimis de Dumnezeu. La capitolul 19:9, iarăși, atunci Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care își dea în casă cu sulița în mână și iar a vrut să-l ucidă pe David. Lucrarea asta, mânia asta a lui Saul, e produsă de un duh rău, dar duhul rău e trimis de Dumnezeu. Un al treilea exemplu îl vedem în Cartea Cronicilor, la capitolul 18, versetul 19, când Dumnezeu vroia ca Ahab, a cărui răutate a ajuns la culme și pe care Dumnezeu vrea să-l nimicească, Dumnezeu a vrut să-l atragă să meargă la un război pe care să-l piardă, unde să fie nimicit. Și zice, cum să-l fac eu pe Ahab să meargă la războiul acesta? Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab, împăratul lui Israel, să se suie la Ramot în Galad și să piară acolo? Au răspuns unul într-un fel, altul în altul, și un duh a venit și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui Ahab. Domnul i-a zis, îl vei amăgi și vei izputi, ieși și fă așa. Dintr-o dată toți prorocii au fost cuprinși de un duh de minciună și i-au spus lui Ahab, du-te la război că vei câștiga sigur. Un duh de minciună care a venit peste proroci, dar l-a trimis Dumnezeu. În Noul Testament avem un caz care ne interesează pe toți, în 2 Corinteni 12:7, și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, scrie Pavel, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. Și știți, de 3 ori l-a rugat Pavel pe Domnul să îl ia și Domnul i-a spus, nu, harul meu ți-a de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciunea ta iese în evidență. Tu să rămâi așa, cu slăbiciunea aceasta, cu țepușul acesta în carne, probabil o boală. Dar observați, cine produce răul acesta în trupul lui? Un sol al satanei. Dar e clar că Dumnezeu a vrut aceasta, pentru că de aceea Domnul îi spune, rămâi cu el, pentru că eu vreau ca harul meu să strălucească tocmai în situația aceasta în viața ta. Acum să ne uităm la diavolul în continuare ca agent al lui Dumnezeu. Și cei care cunosc bine Scriptura, poate ați observat că există o contradicție aparentă în cartea 2 Samuel și 1 Cronici. Istoria lui Israel ne este redată paralel în 1 și 2 Samuel și apoi se repete în 1 și 2 Cronici. E aceeași istorie scrisă de doi autori și ele sunt puse acolo și apare în aparență o contradicție. Dumnezeu vroia să trimită pedeapsă și pe David și pe popor. Și ca să trimită pedeapsa aceasta, l-a determinat pe David să facă un recensământ al poporului, ceea ce era interzis de Domnul. Era păcat. Cine l-a pus pe David să facă recensământul ăla? De apoi a venit prăpădul lui Dumnezeu pe tot poporul. În 2 Samuel zice, Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Asta în 2 Samuel 24:1. Dumnezeu l-a stârnit pe David împotriva lor. În 1 Cronici 21:1, unde istoria aceasta e repetată din nou, spune, Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a ațățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Acum, care are dreptate? Se contrazice Biblia? Haideți să vedem în lumina celorlalte texte de până acum. În primul rând, Dumnezeu a vrut să facă pedepsirea lui Israel. Al doilea, Satana, fără să știe hotărârea lui Dumnezeu, L-a ațițat pe David să facă ceea ce nu era permis și astfel să atragă pedeapsa lui Dumnezeu. Asta înseamnă că Dumnezeu l-a stârnit pe David prin Satana. S-a împlinit decizia lui Dumnezeu, dar agentul lui a fost Satana. Acum, la urma urmelor, autorul era Dumnezeu, pentru că el l-a determinat pe diavolul să facă lucrul acesta. Așa că ori spui că Dumnezeu a făcut lucrul, ori spui că Satana a făcut, ambele sunt adevărate. Pentru că Dumnezeu a făcut-o prin agentul lui, care este diavolul. Observăm legătura aceasta și totdeauna trebuie să o avem în vedere. Deasupra tuturor acțiunilor diavolului e Dumnezeu. Diavolul nu e egal cu Dumnezeu. Diavolul e subordonat lui Dumnezeu. Și ori de câte ori el vrea să facă răul, de fapt el descoperă la urma că a făcut planul lui Dumnezeu. Acum vreau să vă spun o mică istorioară. O femeie a lui Dumnezeu, bătrână și săracă, se ruga în camera ei cu geamul deschis și sub geam erau doi băieți ticăloși. Femeia era săracă și n-avea ce mânca și i-a spus lui Dumnezeu: Doamne, Tu vezi că n-am ce mânca, Te rog să-mi trimiți Tu ceva mâncare. Cei doi băieți au zis: hai să facem ne batem joc de femeia asta. S-au dus repede, au cumpărat o pâine și o sticlă de lapte și au venit și le-au pus pe fereastră a femeii. Când femeia și-a terminat rugăciunea, pe fereastră era o pâine și lapte. Și a început să se roage din nou: mulțumesc, Doamne, că mi-ai trimis mâncare. Și atunci cei doi s-au ridicat și au început să râdă. Nu e adevărat, nu Dumnezeu ți-a trimis mâncarea aceasta. Noi ți-am adus-o. La care femeia a zis: se poate că diavolul a adus lucrurile astea, dar cu siguranță că Dumnezeu l-a trimis. Se poate că diavolul le-a adus, adică voi sunteți ai diavolului, dar cu siguranță că Dumnezeu l-a trimis pe diavolul să ne aducă de mâncare. Observăm, ilustrația asta ne ajută în același fel să vedem dubla agenție. Deasupra tuturor Dumnezeu, diavolul nu face decât planul lui. E același lucru ca și un poștaș. Poștașul ne aduce pachetul, dar altcineva face pachetul și îl trimite. Poștașul nu a făcut decât să-l aducă. Acum, un teolog mare, de acum vreo câteva sute de ani, care a încercat să explice altfel suveranitatea aceasta lui Dumnezeu, a spus: în primul rând trebuie să știi că Dumnezeu e prezent în orice acțiune, chiar și acolo unde se comite păcat. Dumnezeu e prezent și acolo, pentru că Dumnezeu e prezent pretutindeni. Nu există loc unde El să nu existe. Atunci, e Dumnezeu implicat în păcat? Și teologul ăsta a formulat în felul următor: Dumnezeu are un deget chiar și în acțiunea în care este păcat, dar El nu are degetul în păcatul din acțiunea aceea. El are degetul în acțiunea aceea, dar nu în păcatul din acțiunea aceea. Gândiți-vă voi acasă mai bine și încercați să înțelegeți lucrarea asta stranie a lui Dumnezeu, prin care pe deasupra tuturor El e autorul la toate, dar El folosește și pe diavolul și duhurile rele pentru a produce anumite acțiuni pe care El le dorește să existe. Și acum vom trece la a studia responsabilitatea omului. Dumnezeu îl pune pe om totdeauna să facă chiar și rău, dar omul e responsabil de răul pe care îl face. La fel, Dumnezeu face totul în ai Lui, dar după aceea îi răsplătește pentru ce fac. Și unul și altul e responsabil de ce face, deși Dumnezeu o face prin el. E greu, cred, dar e simplu și acum vom vedea textele. Ne ducem la Isaia, capitolul 10, de la versetul 5 la versetul 15. Aici avem o istorie tot așa de crudă ca și istoria când a venit Nebucadnețar să distrugă Ierusalimul. De data aceasta, Dumnezeu l-a trimis pe asirian și Asiria a distrus Samaria. El a vrut să distrugă și Ierusalimul, a ajuns până aproape, dar Dumnezeu nu l-a lăsat atunci. Acum vreau să vedeți, iarăși, cum pe de o parte Dumnezeu e la lucru și cum Dumnezeu îl ține responsabil pe cel ce face rău. Haideți să vedem. Isaia 10:5. Vai de asirian, zice Domnul. Cine e asirianul? Nu iau a mâniei mele, care poartă în mână toiagul urgiei mele. Acesta e asirianul. El îi nuiaua mâniei mele și toiagul urgiei mele. I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit, l-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat ca să-l prădeze și să-l jefuiască și să-l calce în picioare ca noroiul de pe ulițe. Eu, Dumnezeu, îl trimit pe asirian să facă asta pentru că el e nuiaua mea. Dar acum să vedeți cum gândește asirianul. E, asirianul nu gândește cum gândește Dumnezeu. Isaia 10:7. Dar el nu judecă așa și nu aceasta este gândul inimii lui. Căci el nu se gândește decât să nimicească, decât să prăpădească neamurile cu grămada. Și pe lângă asta în el este o aroganță înspăimântătoare. Isaia 10:10-11. Zice el, după cum mâna mea a pus stăpânire pe împărățiile idolilor, nu voi face și Ierusalimului așa și icoanelor lui? Eu pot să fac orice, eu am stăpânire peste toată lumea. Pe de o parte, asirianul este nuiaua lui Dumnezeu, pe de altă parte, Dumnezeu zice, aroganța aia a ta, mândria aia ta, alea trebuie pedepsite. Observăm acum lucrul acesta în continuare. Dumnezeu îl folosește, dar apoi îl pedepsește pentru aroganța lui, Isaia 10:12. Dar după ce Domnul își va îndeplini toată lucrarea lui pe muntele Sionului și la Ierusalim, voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei, pentru rodul inimii lui îngânfate și pentru trufia privirilor lui semețe. Căci el a zis, prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri și prin înțelepciunea mea, căci sunt priceput. Aroganța aceasta Dumnezeu o pedepsește și o frânge. Așadar, pe de o parte asirianul e nuiaua lui Dumnezeu, pe de altă parte Dumnezeu îl pedepsește pentru răul pe care îl face. Acum trecem în Noul Testament ca să vedem și acolo cele mai teribile rele care s-au făcut vreodată în istorie. Cele mai teribile rele care s-au făcut în istorie au fost vânzarea Domnului Iisus, condamnarea Domnului Iisus la moarte și răstignirea Domnului Iisus. Niciodată nu s-a produs ticăloșie mai mare pe planeta aceasta decât atunci. Dar aceasta era planul lui Dumnezeu. Pentru că El l-a trimis pe Domnul Iisus ca să moară pentru păcatele noastre. Cei care au făcut rău ăsta, n-au făcut decât să împlinească planul lui Dumnezeu. Dar prin asta au fost ei nevinovați? Ei au făcut planul lui Dumnezeu, dar răul pe care l-au făcut, Dumnezeu l-a considerat rău și i-a considerat vrednici de pedeapsă. Haideți să vedem asta. Prima dată despre Iuda. Luca 22:22. Domnul Iisus spune, negreșit, fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Negreșit, Fiul omului se duce așa cum i-a fost destinat de tatălui. Dar omul prin care va fi vândut, acela va fi ținut responsabil de ticăloșia lui și va fi pedepsit pentru ticăloșia lui. E bine să vedem amândouă, pe de o parte, planul lui Dumnezeu pe care îl împlinește omul rău și în același timp faptul că Dumnezeu îl ține responsabil. Al doilea sunt noroadele lui Israel. Haideți să vedem ce au făcut noroadele lui Israel, poporul Israel. Matei 27:17. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: pe care voiți să vi-l slobozesc, pe Baraba sau pe Iisus care se numește Hristos? Pe Baraba, au răspuns ei. Au ales liber. Li s-a pus în față să aleagă între Domnul Iisus și un tâlhar. Ei erau liberi să aleagă. Și Pilat le-a zis: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit? I-au răspuns cu toții. Și după ce au insistat Pilat mai mult și a spus: eu nu-s vinovat de asta, tot norodul a răspuns: sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dacă a fost vreodată o grupare de oameni care și-au luat toată răspunderea pentru ticăloșia care o fac, au fost oamenii aceia. Dar ei nu știau că împlinesc planul lui Dumnezeu. Ce au făcut ei, au făcut din răutatea lor și au fost liberi să aleagă, li s-a pus să aleagă între doi și l-au ales pe tâlhar. Pilat nu vrea să aibă răspunderea. În versetul 23, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că nu se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprionitului acestuia, treaba voastră. A rămas de atunci în istorie simbolul acesta: eu mă spăl pe mâini. Dar asta o face un om care e încărcat de vină, dar care vrea să zică: eu n-am nicio vină. Nu, eu nu răspund de asta. Dar când el a hotărât să-l dea în mâinile lor, să fie răstignit, de fapt el a chemat soldații lui și soldații lui l-au răstignit. El a fost autorul. Acum să vedem toate astea explicate de Apostolul Petru la Rusalii. Ce le spune Petru la Rusalii poporului în Fapte 2:23? Pe omul acesta, adică pe Iisus, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Totul a fost hotărât mai dinainte de sfatul lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu. Dar voi l-ați răstignit. Păi noi nu l-am răstignit, că soldații romani l-au răstignit și Pilat. Voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Pilat îi considerat cel fără de lege. A fost Pilat nevinovat? Dumnezeu spune, el e fără de lege. Dar voi l-ați răstignit. Pentru că voi l-ați obligat pe Pilat să-l răstignească. Voi sunteți vinovați, deși de fapt voi ați împlinit planul lui Dumnezeu. Sunteți vinovați. Lucru uimitor acolo a fost faptul că poporul acesta dintr-o dată și-a deschis ochii și a zis: într-adevăr, noi am făcut o ticăloșie. Fraților, ce să facem? Și citim că după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! Le-a zis Petru: și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Oamenii ăștia care cu 53 de zile înainte au strigat răstignește-l, răstignește-l. Acum au oferta lui Dumnezeu, pocăiți-vă și Dumnezeu va pune în voi Duhului cel Sfânt. Și 3.000 dintre ei în ziua aceea s-au pocăit și au fost botezați. Nu e mirare lucrul acesta? Să vezi oameni pătați de sânge, oameni care au zis sângele lui să cadă asupra capului nostru și au luat toată răspunderea pentru crima aceea. Dumnezeu le zice, și totuși eu vă ofer mântuirea, eu vă ofer iertarea. Și așa face Dumnezeu de lungul secolelor, cu fiecare. Tu ai făcut răul și totuși Dumnezeu în bunătatea Lui, în suveranitatea Lui spune, îți mai dau o șansă, îți mai dau una. Îți mai ofer o dată posibilitatea să alegi, acum atunci ai ales păcatul. Acum mai ai șansa să alegi pe Domnul Iisus. Alege. Dar tu răspunzi de ce alegi. Răspunderea totdeauna este a omului, chiar și a celui care face răul și vom vedea și a celui care face binele. Noi doar suntem purtați în carul de biruință al Domnului Iisus. Biruința e totdeauna a Lui. Și noi împărtășim, El ne ia cu El, zice, haide să biruiți împreună cu mine. Și biruința e a Lui și victoria e în El. Dacă noi suntem în El, victoria Lui e și victoria noastră. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.